Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tällä Raamattutunnilla meidän tarkoituksemme on perehtyä lähemmin ilmestyskirjan ensimmäiseen suureen profetiaan eli ennustukseen. Nimittäin kirkastetun vapahtajan Jeesuksen Kristuksen sanoma 7 seurakunnalle. Näitä 7 sarjan profetioita on ilmestyskirjassa kaikkiaan 3. Paitsi siis tämä mainitsemani, siellä on myöskin profetia 7 sinettiä ja 7 pasunaa. Mitä nämä 7 sarjan profetiat tarkoittavat? Se merkitsee sitä, että Jeesuksen tarkoitus on näyttää, mitä tänä aikakautena tulisi tapahtumaan. Aikakautena, joka alkoi hänen maailmaan tulemisestaan ja jatkuu siksi, kunnes hän uudelleen ilmestyy kirkkaudessaan ja kunniassaan. Ja tämä aika näissä profetioissa jaetaan siis 7 eri jaksoon. Ja nyt tarkastamme siis, miten tämä aika kuvataan ilmestyskirjassa sanoma 7 seurakunnalle. Ja nämä seurakunnat ovat ilmestyskirjan 2. ja 3. luvun mukaan Efeso, Smyrna, Pergamo, Tyatiira, Sarde, Filadelfia ja Laodikea. Ja nämä ovat kaupunkien nimiä. Kaupunkeja, jotka ovat vähässä Aasiassa, eräässä Rooman imperiumin maakunnassa. Ja tämä maakunta on sama kuin nykypäivien Turkki. Tällä alueella työskentelivät Herran Jeesuksen apostolit lähtiessään täyttämään tehtävänsä julistaa evankeliumia kaikille luoduille. Myöskin Paavali saarnasi näissä kaupungeissa evankeliumia. Ja heidän saarnaamisensa ja todistuksensa tuloksena sinne perustettiin kristillinen seurakunta. Ja näissä kaikissa kaupungeissa, joita jo mainitsin, oli siis kristillinen seurakunta apostolien päivinä, Johanneksen päivinä, jolloin tämä näky annettiin. Ja nyt me sitten käymme lähemmin tarkastamaan, mitä nämä sanomat tahtovat ilmaista. Ensimmäinen jakso on Efeson aikakausi. Efeso on niin ikään kaupunki siellä vähässä Aasiassa, siis nykyisessä Turkissa, sen lounaisrannikolla, meren rannalla, josta oli vain muutama peninkulman merimatka Patmossaarelle, jonne siis Johannes oli karkoitettuna. Tämä kaupunki oli tärkeä satamakaupunki ja siellä oli hyvin vankka, voimakas kristillinen seurakunta, jonka ilmeisesti itse apostoli Paavali oli perustanut. Tähän kaupunkiin muutti myöhemmin myöskin Johannes, ilmestyskirjan kirjoittaja. Ilmeisesti sen jälkeen, kun vaino Jerusalemissa kävi niin voimakkaaksi, että seurakunta yksinkertaisesti, niin kuin apostolien tekojen kirjassa kerrotaan, pakeni pois Jerusalemista. Johannes asettui Efesoon. Ja ilmeisesti Johanneksen voimakas vaikutus ja saarnatyö Efesossa närkästytti viranomaisia, joten he haastoivat hänet oikeuteen. Hänelle langetettiin jopa kuolemantuomio, mutta se sitten muutettiin pakkosiirtolaisuudeksi. Hänet karkoitettiin Patmossaarelle. Ja koska Johannes siellä oli, niin on aivan ilmeistä, että siellä oli eräs toinen Uudesta testamentista tunnettu henkilö, nimittäin Jeesuksen äiti Maria, koska Jeesus ristillä kuollessaan kääntyi Johanneksen puoleen ja uskoi äitinsä Johanneksen huostaan. On mahdollista, että Jeesuksen äidin hauta on Efeson alueella. Efesossa oli myöskin kuuluisa pakanallinen temppeli, jumalattaren temppeli, Artemis jumalattaren temppeli. Tämän jumalattaren palvelu antoi Efeson kaupungille myöskin erittäin tärkeän käsiteollisuuden. Siellä oli nimeltä mainittu hopeaseppä Demetrius, apostolien teoissa sekin mainitaan. Ja hän apulaisineen valmisti hopeasta Artemiin patsaita ja alttareita, joita sitten markkinoitiin kaikkialle, missä nyt Artemista jumalattarena pidettiin. Nyt kun apostoli Paavali siellä vaikutti, syntyi voimakas hengellinen herätys, valtava hengellinen herätys, niin että sanotaan, että koko kaupunki oli kuohuksissa ja aivan kuin sekasortoisessa tilassa. Ja tämä ärsytti tavattomasti Demetriusta, sillä nyt oli hänen erinomainen teollisuutensa vaarassa, koska tämä niin kutsuttu kristillinen herätys sai aikaan sen asenteiden muutoksen, että ihmiset, asukkaat, sankoin joukoin kokosivat pakanallisia välineitään ja kapineitaan ja kirjojaan ja kantoivat ne kaupungin keskustorille ja sytyttivät ne siellä tuleen. Ne polttivat ne. He menettelivät siinä aivan oikein. Eivät he halunneet jakaa niitä toisille, vaan koska ne olivat pakanallisia, niin parasta oli, että ne joutuivat tulen ruuaksi. Tällainen suursiivous olisi paikallaan varmasti meidänkin aikamme kristittyjenkin kodeissa. Nyt tämä Efeson aikakausi on siis tavallaan tyypillistä kristillisyydelle kaikkialla muuallakin, ei vain vähässä Aasiassa. Siis näiden kaupunkien seurakunnan hengellinen tila oli tyypillistä eri aikakausille. Ja kun Efeso mainitaan ensimmäisenä, niin ensimmäisen aikakauden kristillisyys oli samantyyppistä kuin Efeson seurakunnan kristillisyys. Ja katsomme nyt muutamia piirteitä, minkälaista se oli. Jeesus, kirkastettu vapahtaja, sanoo siis, että tunnen sinun tekosi, vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi. Vaikka kristillisyys on rauhan ja levon uskonto, tulkaa minun tyköni, sanoi Jeesus, minä annan teille levon, niin se ei kuitenkaan ole kädet ristissä lepäämistä ja makaamista, vaan se innoittaa samalla myöskin uurastavaan ponnisteluun ja vaivan näköön ja työhön toisten hyväksi. Ja näin tapahtui ensimmäisellä vuosisadalla siis kristillisissä piireissä. Ja sitten siinä sanotaan, että ja sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, mutta eivät ole, vaan olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Saarnamiehiä tuli sieltä ja täältä ja toivoi saavansa esiintyä suurelle seurakunnalle Efesossa, mutta seurakuntapa ei hyväksynyt heitä ennen kuin heidät pantiin sanan vaakaan ja kokeiltiin, olivatko he totuuden julistajia. Uskoivatko he todella raamatullisiin totuuksiin? Oliko heidän opetuksensa oikea? Ja jos ei se sitä ollut, heillä ei ollut mitään asiaa tulla opettamaan seurakunnassa. Meidän aikanamme olisi syytä menetellä samoin. On paljon saarnamiehiä, pastoreita ja opettajia, jotka eivät suinkaan kaikki ole totuuden puhujia, eivät puhu raamatullista selvää totuutta. Ei kaikki ollut kuitenkaan toki täydellistä. Seurakunta oli puutteellista, niin kuin ihminen on tässä maailmanajassa puutteellinen. Mutta tämä puute oli hyvin kohtalokas. Se minulla on sinua vastaan, sanoi Jeesus, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Tee siis parannus, sanoo kirkastettu vapahtaja. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että oli meidän uskomme mikä tahansa, teimme me työtä kuinka paljon tahansa, mutta jollei meillä ole palaavaa rakkautta Jumalan, niin Paavalin sanan mukaan kaikki on vain niin kuin helisevää vaskaa ja kilisevää kulkusta. Kaunista kuultavaa ehkä, mutta sen elävä vaikutus on poissa. Mikä oli sitten tämä toinen rakkaus? Ensimmäinen oli hyljetty. No niin, mehän tiedämme, että jos toinen rakkaus tulee, niin silloin ensimmäinen kylmenee. Niinhän se on esimerkiksi avioliitossa. Kauneinta, mitä Raamatussa on Jumalasta sanottu meidän kannaltamme, on tämä. Niin Jumala rakasti maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Mutta surkeinta, mitä kristitystä voidaan sanoa, niin kristitty rakasti maailmaa. Jos kristitty rakastaa maailmaa, se on pahinta. Niin kristitty rakasti maailmaa, että antoi sydämensä sinne. Ja näin oli käynyt siis alkuajankin kristityille, ja Jumala vetoaa heihin, tehkää parannus. Sitten tulee toinen vaihe, ja se on Smyrnan aikakausi. Tämä Smyrnan aikakausi sanoma sattuvalla tavalla kuvaa tilannetta toisella ja kolmannella vuosisadalla. Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita, minä tiedän sinun ahdistuksesi ja köyhyytesi, sinä olet kuitenkin rikas. Ja mitä pilkkaa sinä kärsit niiltä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan ovat saatanan synagoga. Älä pelkää, mitä tulet kärsimään. Perkele on heittävä muutamia teistä vankeuteen, että teidät pantaisiin koetukselle. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Siis toinen ja kolmas vuosisata oli vaikeuksien vuosisata kristillisille seurakunnille. Ei vain Smyrnan kaupungissa, vaan kaikkialla, missä heitä oli siihen mennessä laajassa Rooman valtakunnassa. Nimittäin Rooman keisarit alkoivat nähdä yhä laajenevan kristillisen vaikutuksen vaarana paitsi valtakunnalle, myöskin valtakunnan viralliselle uskonnolle, joka oli pakanallista uskontoa. Yhä sankemmat joukot liittyivät kristityihin. Ja nämä kristityt eivät myöskään suostuneet kumartamaan keisaria jumalana. Ja sen vuoksi he näkivät viisaimmaksi panna sulku tälle valtavalle kristilliselle vaikutukselle, joka näytti kulovalkean tavoin leviävän. Ja kaikkein kiihkein vainoaja oli keisari Diokletianus. Vuodet 302-312, kaikkiaan 10 vuotta, olivat niin vaikeita vuosia kristilliselle seurakunnalle kaikkialla, ei vain Smyrnassa, vaan joka paikassa muuallakin, että näytti kerta kaikkiaan jo siltä, että kristillisyys juuriaan myöten revitään pois. Mutta elävä vapahtaja kuitenkin piti huolta siitä, että Tuonelan portit eivät voita hänen seurakuntaansa, missä yksi kaatui vainon miekan edessä, siellä 4 oli valmiina ottamaan hänen paikkansa. Ja tällä vainolla oli myöskin siunaava vaikutus siten, että kaikki, jotka vain olivat esimerkiksi muodollisista syistä, toisarvoisista syistä lukeutuneet kristityiksi, he jättivät seurakunnan. Niin, että seurakunta vapautui turhasta painolastista. Ja toiseksi, tällaisissa olosuhteissa ei kukaan kääntymätön, uudesti syntymätön ihminen tahtonut liittyä yhteisöön, jota näin ankarasti vainottiin. Joten ne kristityt tai ne henkilöt, jotka liittyivät kristilliseen seurakuntaan, olivat todella uudesti syntyneitä ja kääntyneitä. Ja sen tähden tämän aikakauden sanomassa, Smyrnan sanomassa, ei ole ainoatakaan moitteen sanaa, vain tunnustus kärsivällisyydestä, kestävyydestä ja uskollisuudesta. Ja sitten annetaan rohkaisu, ole pysy uskollisena kuolemaan asti, saat elämän kruunun. Ja niin me tulemme sitten kolmanteen vaiheeseen, ja se on Pergamo. Tämäkin on kaupunki siellä Vähä-Aasiassa. Siellä oli seurakunta niin kuin näissä edellisissäkin kaupungeissa. Tämä sana tai nimi Pergamo tarkoittaa korotettu. Ja Pergamo oli maakunnan pääkaupunki. Se oli myöskin kulttuurikeskus. Pergamossa oli kuuluisa kirjasto, jossa sanotaan olleen 200 000 nidettä. Se on jo melkoinen kirjasto. Pergamon kirjasto kilpaili toisen antiikin ajan huomattavan kirjaston kanssa, nimittäin Egyptissä olleen Aleksandrian kirjaston kanssa. Ja muodostui jonkunlainen kilpailu näiden egyptiläisen Aleksandrian kirjaston ja Pergamon kirjaston välillä. Tähän tiedätte, että Egyptissä valmistettiin hyvin käytännöllistä kirjoitusalusta, papyrusta, joka on hyvin lähellä meidän paperia. Se oli toki paljon kätevämpi kuin savitaulu tai kivitaulu tai puulaatta, jota paljon käytettiin kirjoitusalustana. Ja nyt kun nämä kirjastot kilpailivat tavallaan vaikutusvallasta kulttuurimaailmassa, niin Egypti kieltäytyi myymästä tai luovuttamasta papyrusta Pergamolle. Nyt Pergamo olisi joutunut käyttämään kirjoitusalustana savitaulua tai puulaattaa tai kiveä, ja miten epäkäytännöllistä se olikaan. Ja tiedämme, että tällainen vaikeus saattaa tehdä ihmisen hyvinkin kekseliäksi, joten Pergamossa pantiin viisaat päät yhteen ja ruvettiin keksimään vastiketta egyptiläiselle papyrukselle. Ja niin otettiin hienoa vuohen nahkaa, muokattiin sitä ja käsiteltiin sitä ja saatiin siitä hyvin ohutta kirjoitusmateriaalia, joka tunnetaan tänä päivänä vielä nimellä pergamentti. No niin, se oli Pergamon tuotetta. No niin, ja nyt tästä kaupungista sanotaan edelleen, Jeesus sanoo, sinä asut, sinä kristillinen seurakunta, siellä, missä on saatanan synagoga. Siis sielun vihollisella oli ikään kuin päämaja tässä maakunnan pääkaupungissa Pergamossa. Ja millainen se päämaja oli ja mikä se oli? Pergamossa oli nimittäin pakanallisen uskonnon pääjumalan Jupiterin, kreikkalaisen Zeuksen temppeli. Ja se oli tämän uskomuksen siis pääjumala, Jupiter, Zeus. Ja tuossa temppelissä palvottiin itse saatanaa, kristilliseltä näkökannalta katsottuna. Koska siellä sen uumenissa oli palvonnan kohteena käärme. Ja käärme on Raamatussa itse paholaisen symboli, niin kuin hyvin tiedät. Ja tätä käärmettä palvottiin siellä. Sen nimi oli Aesculapius. Ja tämä käärmejumala oli ihmeellistä kyllä lääkkeen ja parantamisen ja terveyden jumala. Se oli käärme sauvan ympärillä. Symboli tästä jumaluudesta. Ja tiedättekö, te löydätte vielä tänä päivänä Riihimäeltä saman. Mistä te löydätte sen? Te löydätte sen apteekista. Lääke ja parantamisen muinainen jumala. Se oli Pergamossa. Ja nyt sanotaan, että sinulla on siellä Bileam. William-nimi liittyy vanhan testamentin historiaan. Hän oli tavallaan Jumalan profeetta. Hänestä kerrotaan neljännessä Mooseksen kirjassa. Hänet tapaamme Israelin korpivaellusmatkalla, kun sanotaan, että Jumalan kauhu levisi pakanakansojen keskuuteen, kun Israel vapautui Egyptistä ja oli nyt kulkemassa läpi korven, siis luvattua maata kohden. Niin Moabin kuningas Baalak pelästyi sitä, että israelaiset tulevat mahdollisesti hänenkin maan valtakuntansa alueelle ja pelkäsi samaa kohtaloa, mikä tapahtui esimerkiksi Egyptille ja Egyptin armeijalle. Silloin Baalak kuningas etsi itsellensä liittolaista ja hän tapasi Bileamin, joka sanoi palvelevansa samaa Jumalaa kuin israelaiset. Ja pyysi Bileamia liittolaisekseen ja antoi suuria ruhtinaallisia lahjoja Bileamille. Ja niin Bileam saadakseen nämä lahjat haltuunsa suostui tulemaan hänen kanssaan ja mikäli mahdollista kiroamaan Israel. Mutta Bileam sanoi, minkä Jumala on siunannut, sitä ei voi ihminen kirota. Ja Bileam pelkäsi, että häneltä menee ruhtinaalliset lahjat ohi suun. Sen vuoksi hän kuiskasi semmoisen suunnitelman kuninkaan korvaan, että järjestäkää te juhla tänne Israelin leirin läheisyyteen ja kun kaikki on kunnossa, kutsukaa israelaisia sinne juhliinne. Antakaa siellä juhlissa sitten kauniiden moabilaisten naisten esiintyä, niin eiköhän siitä mahtanut jotakin järjestyä. Ja Mooseksen kirjassa kerrotaan, että 30,000 nuorta israelaista miestä lankesi tähän Bileamin ansaan ja kuoli siellä erämaassa. Ja tässä on nyt esikuva Bileamissa siitä, mitä tulee tapahtumaan seurakunnassa, Jumalan kansan keskuudessa uuden liiton aikana. Ja se tapahtui 4. ja 5. vuosisadalla, että sen keskuudessa on miehiä, jotka ovat kyllä niin kuin Herran profeettoja, eli Jumalan palvelijoita, sanan julistajia, mutta menevät liittoon maallisen kuninkaan kanssa. Nimittäin vuonna 325 pidettiin kuuluisa kirkolliskokous Nikeassa. Ja vainot, jotka riehuivat 2. ja 3. vuosisadalla, olivat jo päättyneet. Ja Diokletianuksen jälkeen nousi valtaistuimelle keisari nimeltä Konstantinus Suuri. Ja häntä nimitetään kirkkohistoriassa ensimmäiseksi kristityksi keisariksi, vaikka hän pysyi pakanana aina kuolinvuoteellensa asti. Kuolinvuoteellaan hän lopulta antoi kastaa itsensä sitten kristinuskoon. Mutta tämä keisari osallistui Nikean kirkolliskokoukseen tarkkailijana vuonna 325. Nikean kirkolliskokouksessa ratkottiin erästä oppikysymystä, nimittäin kolminaisuuskysymystä. Isä, poika, pyhä henki. Mikä on nimenomaan pojan asema kolminaisuudessa? Ja tämä oppiriita alkoi repiä seurakuntia. Ja nyt Nikean kirkolliskokouksessa tätä kysymystä ratkottiin ja keisari oli tarkkaamassa siellä, mihin vaikutusvaltaisimmat piispat antavat kannatuksensa. Ja todettuaan sen, hän otti kantaa heidän myötään kokouksen päätöksessä. Näin ollen Nikean kirkolliskokouksen päätös tavallaan tuli myöskin valtiolliseksi päätökseksi. Siinä tilaisuudessa laskettiin peruskivi laitokselle, joka on olemassa tänä päivänä, nimittäin valtiouskonto ja valtio. Joten tämä Pergamon aikakausi on ilmestyskirjan sanoman mukaan kohtalokas sikäli, että seurakunta, jota vainottiin edellisenä aikakautena ja vainon ansiosta pysyi puhtaana, hengellisenä ja elävänä, ei kestänytkään keisarien suosiota, vaan sen keskuudessa oli miehiä, jotka eivät olleet tarpeeksi varovaisia, joita kutsutaan Bileameiksi, jotka liittoutuivat maallisen hallitsijan kanssa. Ja näin kirkko, seurakunta joutui sidoksiin valtiovallan kanssa. Ja valtiovalta rupesi sanelemaan myöskin seurakunnan asioita. Ja sanotaan, että niille, jotka voittavat, minä annan valkoisen kiven, johon on kirjoitettu hänen uusi nimensä. Kenties kun luet ilmestyskirjaa, ihmettelen, mitä se nyt tarkoittaa. Onko se nyt niin ihanaa saada tällainen valkoinen kivi, jossa on minun nimeni. Mutta sen ajan lukijalle tämä oli aivan selvää. Nimittäin kun oikeusistuimessa käsiteltiin asiaa ja päätös oli tehty, tuomion päätös langetettu tai se oli valmis, niin tuomari heitti uurnaan kiven, valkoisen tai mustan. Jos hän heitti sinne mustan kiven, se merkitsi, että syytetty on syyllinen ja hän saa tuomionsa. Jos hän heitti siihen valkoisen, merkitsi se sitä, että syytetty oli vapaa. Hänen asiansa on tutkittu ja hän on vapaa. Ja nyt vapahtaja tahtoo tällä ilmaista sen, että taivaan tuomioistuimessa myöskin annetaan niille, joita mahdollisesti tullaan maailmassa syyttämään ja maailmassa jopa tuomitsemaan, mutta jos he pysyvät Jumalalle uskollisina, he saavat valkoisen kiven. Maailman tuomio ei heitä tule Jumalan silmissä rasittamaan. Ja sitten kiiruhdamme seuraavaan, ja se on Tyatira. Tyatira on, niin kuin huomaamme, tätä aikakautta keskellä, joten voimme puhua nyt keskiajasta. Todella nyt tulemme keskiajan seurakuntaan, kristillisyyteen keskiaikana. Se oli pitkä aika, pisin näistä kaikista. Ja se sanoma tästä lähtien jakautuu kahteen osaan. Ensiksi niille, jotka ovat lähteneet luopumuksen tielle, ja toiseksi niille, jotka ovat pysyneet uskollisina ja pysyvät uskollisina. Jotkut sanovat, että tämä nimi, kaupungin nimi Tyatira, saattaa tulla sanasta Tygatira. Ja tämä sana tarkoittaa tytärtä. Ja koska tällainen sana ja nimi tässä on annettu, on sanomassa tällainen huomautus. Se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, tuota tytärtä, Iisebeliä. Ja mikä oli ja kuka oli Iisebel? Hänet tunnetaan Raamatun historiasta, kuningasten kirjoista ja aikakirjoista Israelin kuningattarena, Ahabin puolisona. Hän oli syntyisin Israelin ulkopuolelta, Siidonista. Hän oli Siidonin kuninkaan tytär ja Baalin papitar. Hän oli kaikesta päättäen hyvin tarmokas nainen. Ahab oli pikemminkin varjohallitsija, se oli Iisebel, joka hallitsi Israelia silloin. Ja tämä kuningatar oli päättänyt, että Israelin uskonto täysin juurrutetaan pois tästä osasta maailmaa. Ja sinne istutetaan siidonilainen uskonto, Baalin uskonto. Sen tähden, kun Raamatun historiaa luette, ne kohtaatte nimen Baal ja Astarte. Baal oli miespuolinen, Astarte oli naispuolinen, pakannallinen jumala. Ja niin pantiin kaikki Jumalan papit pois viralta ja pois temppelistä. Ja hovi elätti satoja Baalin pappeja. Ja näytti siltä, että nyt koko maailma vajoaa pakanuuteen ja pimeyteen. Ja niin olisi käynyt, jos Israel olisi täysin muuttunut pakanalliseksi kansakunnaksi. Mutta silloin, kun pimeys oli kaikkein uhkaavimmillaan, ilmaantui Herran väkevä sanansaattaja Elia, profeetta Elia. Hän kokosi kansan Karmelvuorelle ja hän huusi sanomassaan, kuinka kauan onnutte molemmille puolille, jos Jumala on Jumala, palvelkaa häntä. Mutta jos Baal, niin palvelkaa häntä. Jos Baalia palvelette, älkää kutsuko itsenne Israeliksi. Israel tarkoittaa nimittäin Jumalan kansa. Silloin olette jotain muuta kansaa. jos Baalia palvelette. Heidän täytyy tehdä ratkaisu, ja monet tekivät ratkaisun. Tapahtui suuri uskonpuhdistus, ja Israel säilytti uskon Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan, ja valo maailmassa näin ollen säilyi. Ja nyt minä kysyn, miksi tässä tämä Iisabel sanotaan keskiajan aikakaudesta ja sen kristillisyydestä? Iisabel, sinun keskuudessasi on Iisabel. Tiedättekö, kun uuden liiton voimakas profeetallinen Elian sanoma alkoi kaikua uskonpuhdistuksen sanomassa 16. vuosisadalla, niin siinä julistuksessa sanottiin, että luopunut kirkko on Iisabel. Ja minä toistan nyt suomalaisesta evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjasta, erästä virrestä tällaisen sekeisen. Jokainen vaimo ja mies sen tietämän pitää sangen, että Iisabel ja Babylon myös on jo maahan langen. Siis ymmärrettiin, että tämä Tyatiran sanoma tarkoitti siis sitä uskonnollista lankemusta, joka oli tapahtunut keskiaikana kirkossa. Mutta ettei maailma täysin vaipunut noituuteen, taikauskoon ja pakanuuteen lankemuksen myötä, niin Herra herätti rohkeita miehiä, sellaisia kuin oli Elia, nämä suuret uskonpuhdistajat, ja valo loisti jälleen. Tämä Tyatiran aikakausi kesti, voisimme sanoa, kokonaista 1000 vuotta. Se oli pitkä aika ja se oli vaikea aika, luopumuksen aikaa, kuten tässä edellä olemme osoittaneet. Ja seuraava on Sarde. Nimi tarkoittaa tavallaan riemulaulua ja kuvaa aikakautta uskonpuhdistuksen jälkeen, 1700-luku. Ja tästä aikakaudesta sanotaan ilmestyskirjan sanomassa näin. Näin sanoo hän, jolla on Jumalan 7 henkeä. Minä tiedän sinun tekosi. Sinulla on nimi, että elät, mutta olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan, sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Me tietysti kysymme nyt, että kenenkä teot täällä sitten täydellisiä ovat. Nyt sanotaan Sarden ajasta, että sinun tekosi ei ollut täydellistä. Tiedättekö, miten olen tämän ymmärtänyt? Kuvailin siis edellisen sanoman yhteydessä sitä, että se, mikä maailman ja kristillisen seurakunnan pelasti täydelliseltä pakanallistumiselta, oli uskonpuhdistuksen sanoma. Mutta nyt tulee seuraavalle aikakaudelle Jumalan nuhde, että sinun tekosi ei ollut täydellistä. Toisin sanoen, uskonpuhdistusta ei viety loppuun. Se jätettiin keskeneräiseksi. Sitä ei tehty täydellisesti. Ja ikävä kyllä niin kävi. Siis aloitettiin voimakas uskonpuhdistus ja valo alkoi loistaa, mutta jätettiin paljon vielä pakanallisia tapoja ja menoja, paljon epäraamatullisia oppeja ja käsityksiä kristilliseen sanan julistukseen ja opetukseen. Ja jotta ei tämä olisi jonkinlainen yksittäinen arvostelu suurelle uskonpuhdistukselle, niin minä viittaan vuonna 1748 pidettyyn saarnaan. Ja sen piti pastori Tuomas Gill. Ja hän julisti, jos kysyttäisiin missä ajassa elämme, niin rohkenen sanoa Sardeen. Sillä paljon on tälle seurakunnalle sanottu sellaista, mikä soveltuu meidän aikaamme ja kirkkomme ja hengellisyyteemme. Kuten esimerkiksi, sinulla on nimi, että elät, mutta olet kuollut. Nuo hengen miehet, jotka tutkivat sanaa, joiden sydämessä oli vilpitön usko Jeesukseen, Kristukseen, ylösnouseeseen vapahtajaan, jotka olivat uskollisia seurakunnan paimenia, he tajusivat, että silloin seurakunta eli Sarden aikakautta. Oli tullut tällainen muotojumalisuus. Oltiin uskonpuhdistusseurakuntia. omaksuttiin paljon valoa ja tietoa, mutta tapahtui kuitenkin niin, että väsähdettiin, nukahdettiin. Nimi on, että eletään, mutta oltiin kuitenkin hengellisesti jähmettyneitä, aivan kuin kuolleita. Ja niinpä tulee sitten viimeistä edellinen aikakausi, ja se on Philadelphia. Ja Philadelphia-aikakausi ja sanoma kuvaa siis 1800-lukua. Nimi tarkoittaa veljesrakkaus. Mitä paikalliseen kaupunkiin Philadelphiaan tulee, niin se sijaitsi alueella, joka oli hyvin altista maan järistyksille. Ja kansa oppi olemaan jo niin varuillaan, että kun ensimmäiset merkit maanjäristyksestä tulivat, niin he osasivat jo suojautua. Ja mikä oli ensimmäinen merkki? Maa vavahteli niin, että ovet lennähtivät auki. Ja silloin jokainen jätti hommansa ja lähti ulos turvaan, ettei jää sortuvan rakennuksen alle. Sen tähden Philadelphian sanomassa sanotaan, minä olen sinun eteesi avannut avoimen oven. Ja tämä avoin ovi tarkoittaa avoin ovi suureen hedelmälliseen työhön. Ja me voimme sanoa, että niin kuin onnettomuuksissa siellä Philadelphiassa, maanjäristyksen aikana, jolloin talot sortuivat ja kodittomia, loukkaantuneita ja kuolleita ja haavoittuneita oli kaikkialla, niin veljesrakkaus, auttamisen halu tuli silloin erikoisen tärkeänä ja huomattavana esille naapurisuhteissa. Sen tähden nimi on Philadelphia. Ja tämä 1800-luku, jos ja kun tutustut kirkkohistoriaan ja hengellisiin ilmiöihin, kristillisiin ilmiöihin 1800-luvulla, niin huomaat seuraavia asioita, jotka aivan selvästi osoittavat, kuinka ovi avautui suuren ja hedelmälliseen työhön sekä hengellisellä että sosiaalisella alalla. 1800-luvulla heräsi lopultakin huoli ja hätä pakanoiden pelastumisesta. Ja siellä suutari kaukana Skotlannissa ei pysynyt lestissänsä, William Carey nimittäin, vaan hän pyhän hengen pakottamana jätti suutarin verstansa ja matkusti kauas Intiaan, käänsi Uuden testamentin hindujen kielelle, ja häntä pidetään 1800-luvulla uuden aikaisen pakanalähetystyön isänä, William Carey. David Livingstone, hänen nimensä tunnette, hän jätti kotiseutunsa myöskin ja matkusti Afrikkaan. Ja niin Afrikalla Afrikkaa hän rakasti, että hän kuoli siellä ja hänen sydämensä haudattiin Afrikan maaperään. Mutta hänet itsensä vietiin Lontooseen ja haudattiin Westminster Abbeyin, mutta sydän jäi Afrikkaan. Sitten siellä kerrotaan 1800-luvulla Yrjö Mülleristä, joka rukouksen voimalla ylläpiti orpokoteja sadoille ja tuhansille heitteille jätetyille lapsille 1800-luvulle. Kaikkea tätä ja voimakkaita hengellisiä herätyksiä. Englannissa esimerkiksi tapahtui niin voimakas hengellinen herätys, että historiat jotkut menevät niinkin pitkälle, että se hengellinen herätys pelasti 1800-luvulla Englannin vastaavanlaiselta verilöylyltä kuin mikä oli ravistanut muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin Ranskaa. Ranskan vallankumouksessa. 1800-luku oli herätyksen aikaa jopa Suomen raukoilla rajoilla. 1800-luvulla saarnaajat sekä maallikot ja monet etevät tai lahjakkaat maallikot julistivat sellaista voimakasta herätyssanomaa, kuten esimerkiksi Paavo Ruotsalainen, kansanherätys, herännäisyys Pohjanmaalla ja niin edelleen. Ja 1800-luvulla vapautettiin orjat Pohjois-Amerikassa, Yhdysvalloissa. 1800-luvulla kiinnitettiin huomiota myöskin sodan hirvittäviin aiheuttamiin kärsimyksiin. Perustettiin punainen risti. 1800-luvulla nähtiin suurkaupunkien kurjuus slummeissa, joten perustettiin järjestö, joka tunnetaan tänä päivänä pelastusarmeijana. 1800-luvulla nähtiin, että kansa, kristitytkin, nääntyvät ilman Jumalan sanan leipää. Sen tähden perustettiin kansainvälinen bibliaseura, jonka tarkoituksena oli painottaa raamattuja niin halpaan hintaan, että mies kuin mies, nainen kuin nainen, koti kuin koti voi hankkia Jumalan sanaa. Kaikki tämä 1800-luvulla. Ja sen tähden sanotaan minä vaan sinun eteesi avoimen oven. Ovi kaikilla rintamilla tehdä työtä lähimmäisten kärsivien lähimmäisten hyväksi. Se oli Filadelfian aikakautta. Ja huomatkaa, tälle aikakaudelle ei sanota ainoatakaan moitteen sanaa. Ei ainoatakaan. Taivas ei näe moitetta sellaisessa kristillisyydessä, jossa unohdetaan omat vaikeudet ja uhraudutaan lähimmäisen hyväksi ja auttamiseksi. Ja niin tulemme viimeiseen, joka on Laodikean aikakausi. Ja on merkille pantava, miten vapahtajamme esittää itsensä tälle viimeisen aikakauden kristityille. Hän sanoo nimittäin, näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja. Meille on tämä sana tuttu, aamen. Ja sen yleensä sanomme silloin, kun päätämme esimerkiksi saarnan tai rukouksen. Me voimme tästä vetää sen johtopäätöksen, että Jeesus esittäytyy aamenena siitä syystä, että tämän aikakauden, Laodikean aikakauden päätyttyä Jumalan puhe ihmiskunnalle päättyy. Toisin sanoen armon aika tulee päättymään näihin lopun ajan ilmiöihin. Nimi Laodikea tulkitaan merkitsevän kansojen tuomio. Ja Raamatun juhlallisin sanoma, kuten varmasti olemme tietoisia siitä, on sanoma viimeisestä tuomiosta, jolloin sekä niin kutsutut hyvät että pahat tuomitaan ja saavat tekojensa mukaisen palkan. Jos edellisen seurakunnan, eli Filadelfian seurakunnan aika käsitteli kristillisyyttä 1800-luvulla, niin on aivan selvää, että nyt tämä Laodikean sanoma käsittelee tätä vuosisataa ja tämän vuosisadan kristillisyyttä. Ja minkä sanoman nyt uskollinen todistaja Jeesus Kristus antaa kristityille tänä meidän vuosisatanamme, eli Laodikean aikakautena? Tiedän sinun tekosi. Sinä et ole kylmä, etkä palava. Oi jospa olisit kylmä tai palava, mutta nyt koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Me tiedämme, että sekä kylmällä että kuumalla on tietty parantava vaikutus. Kun taas haalealla, eli penseällä, sitä ei ole. Ja taivallinen todistaja Jeesus Kristus valittaa sitä, että hänen kansansa, voisimme sanoa kristikansa, lopun aikana, jonka tulisi silloin juuri, jos koskaan, vaikuttaa ympäristöön elvyttävästi ja parantavasti, on käynyt väljähtäneeksi, eli penseäksi. Ei kielletä avoimesti Kristusta, mutta ei olla erikoisemmin hänestä myöskään ihastuneita tai hänelle koko sydämestään antautuneita. Puhutaan kyllä paljon Kristuksesta ja hänen vanhuskaudestaan, mutta ani harva, suhteellisen harva, kristityksikin lukeutuva pitää sitä elintärkeänä itsellensä. Puhutaan parannuksesta ja kuunnellaan sanaa, mutta ei tulisesti vihata syntiä. Seuraava ilmiö vapahtajan todistuksessa on se, että tällaiset kristityt ovat hengellisesti sokeita. He luulevat olevansa rikkaita ja rikastuneita, eivätkä tarvitse näin ollen mitään, mutta sokeutensa vuoksi eivät tiedä, että ovat viheliäisiä, kuria, köyhiä, sokeita ja alastomia Jumalan edessä. Sanotaan siis oltavan rikkaita. Uskotaan omistavan totuus, oltavan oikeassa. Mentiin mihin piiriin, kristittyjen piiriin tahansa. Kaikki väittävät olevansa oikeassa ja omistavansa totuuden. Eikä tulla ajatelleeksi sitä, että ei totuus voi olla yhdessä seurakunnassa sellainen ja päinvastainen jossakin toisessa seurakunnassa. Ja koska siis ei käsitetä, että totuus yksin ratkeaa sillä, miten Herran sana sen määrittelee, kehoittaa uskollinen todistaja ostamaan eli hankkimaan silmävoidetta, että näkisimme. Puhutaan siis silmävoiteesta tässä Laodikean sanomassa ja ehkä siitä syystä, että muinaisessa Laodikean kaupungissa oli sellainenkin lääketeollisuus, jossa valmistettiin nimenomaan silmävoidetta, kollyyriumiksi kutsuttua voidetta. Ja noissa lämpimissä olosuhteissa tämä voide oli erittäin kysyttyä, koska silmäsairaudet olivat varsin yleisiä. Siis tarvitaan erikoisesti tällaista hengellistä tarkkanäköisyyttä, voidaksemme saada selville sen, mikä näistä monista kirkkokunnista, eli seurakunnista, Laodikean aikakautena, lopun aikakautena, on totuuden mukainen. Ja tulisi ymmärtää, että koska käsitykset ja opit menevät ristiin, niin suurelta osin omaksutaan vain käsityksiä totuudesta, eikä itse totuutta. Ja vapahtaja edelleen kehoittaa Laodikean kristittyjä hankkimaan, ostamaan itsellensä valkeat vaatteet, voidakseen pukeutua niihin, ettei heidän raadollisuutensa, alastomuutensa häpeä näkyisi. Jälleen tällä varmasti on yhteyttä muinaiseen Laodikeaan, sillä Laodikeassa valmistettiin myöskin erittäin kysyttyä ja haluttua mustaa villakangasta. Se oli kallisarvoinen kangas. Ja koska se oli Laodikean tuotetta, niin vapahtaja ottaa tämän ikään kuin vastakohdaksi. Nyt laodikealaiset, hankkikaa valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisitte. Valkoinen vaate on Raamatussa vertauskuva siitä vanhuskaudesta ja pyhityksestä, jonka Jumala tahtoisi lahjoittaa hänelle antautuneille ihmisille. Siis Kristuksen vanhuskaus on tämä valkoinen vaate. Ja sitä laodikealainen kristitty kipeästi tarvitsisi. Ja lopuksi vapahtaja esittää, että tällaisen tilan vallitessa, kristillisyydessä, kristittyjen parissa, lopun aikana, merkitsee sitä, että hän itse asiassa, seurakunnan herra, seisoo oven ulkopuolella. Sen vuoksi sanookin hän, minä seison oven ulkopuolella ja kolkutan. Hän haluaisi tulla oikein sydämeen, omistaa mielen, sydämen kokonaan omaksi valtapiiriksensä. Ja tämä vakava sanoma sisältää sen varoituksen, että jos tällainen laudikealainen tila, että Herra Jeesus on vain sydämen ulkopuolella, jatkuu siihen saakka, kunnes Jumala sanoo aamen, tulevat osat vaihtumaan. Ja sellainen laudikealainen kristitty havaitsee lopulta seisovansa itse oven takana. Ja epätoivoisesti kolkuttavan, Herra, avaa, avaa. Mutta se rukous on sen jälkeen jo myöhäistä, kun Jumala on lopettanut puheensa. Hiljennymme rukoukseen. Kiitämme sinua, armollinen Jumala, tästäkin hetkestä ja tästä kallisarvoisesta sanomasta. Auta meitä tämän sanoman valossa tutkimaan omaa kristillisyyttämme ja jumalasuhdettamme. Ja kun tiedämme hyvin, miten kipeästi tarvitsemme kääntymystä, niin nöyrä rukouksemme on, että antaisit meille siihen voimaa, saavuttaaksemme autuuden sinun yhteydessäsi Jeesuksen nimessä. Aamen.